Адразу пасля Божага нараджэння ў зграмаджэнні айцоў капуцынаў, так бы мовіць, нарадзіліся два новых вечных паклікання. Браты Юры Краўчанка і Віталь Бандаронак прынеслі вечныя шлюбы. Урачыстыя пасвячэнні прайшлі ў маладзечні ў касцёле ў гонар святога Казіміра. Удзяляў вечныя шлюбы міністр віцэправінцыяльны айцец Марак Марыя Пасюц. І як ён сам адзначыў, гэта былі адпаведна 14 і 15 вечныя абяцанні, якія ён удзяляе за 9 год свайго служэння ў якасці кіраўніка айцоў капуцынаў на Беларусі. Брат Юры Краўчанка паходзіць са Слоніму. Яго шлях да Бога быў складаным і доўгім. Вядома, што Юры прафесійна працаваў у войску, меў кантракт, але калі ў 31 год сустрэў Бога, жывога і непераможнага, кардынальна змяніў сваё жыццё, выбраўшы шлях манаскага служэння. У Слоніме капуцыны працуюць ўжо больш за 20 год, таму Юры меў магчымасць пазнаёміцца і захапіцца запаветамі святога Францішка і вырашыў стаць капуцынам. Брат Віталь Бандаронак вырас у маладзечні, у веруючай каталіцкай сям'і. Бог заўсёды натуральным чынам прысутнічаў у яго жыцці, а таму пасля вучобы ў політэхнічным тэхнікуме Віталь адчытаў сваё пакліканне і ўступіў да закону айцоў капуцынаў. Падчас пасвячэння, звяртаючыся да намінантаў, айцец Марак Марыя Пасюц падкрэсліў, што ўсё робіцца дзеля любові і за любоў. Вечныя шлюбы, як дар сябе, сваіх сілаў і сэрца за любоў, за чысціню і святло, ўжо не ахвяра, а вялікі прывілей. Пасля вечных шлюбаў браты Юры Краўчанка і Віталь Бандаронак вярнуцца ў Люблін працягваць сваю тэалагічную адукацыю.